Kunigo Arnoldo Valkausko mokymas tema Marija Šventosios Dvasios buveinė.
Tema tai mūsų Marija Šventosios Dvasios buveinė, atrodytų, kas čia tokio ypatingo arba kas čia tokio bendro, bet iš tiesų tai reikia prisiminti tokius pagrindinius dogmatinius arba tikėjimo dalykus. Ir tos keturios ypač tikėjimo tiesos arba dogmas, jos apibrėžtos, paskelbtos popiežiui yra iškilmingai. Viena iš jų labai seniai paskelbta iš tikrųjų yra, tai dabar kokios jos yra. Tai yra, kad bažnyčia yra Dievo gimdytoja, teotokos graikiškas žodis, tai labai sena, pirmoji iš tikrųjų tikėjimo tiesa, dėl kurios visiškai niekada net krikščionis ir nesiginčijo, nors aišku gal kažkokių debatų buvo, kažkas norėjo pavadinti Jėzaus gimdytoja, bet ir pirmasis ir tikrasis titulas yra Marija Dievo gimdytoja. Labai įdomu, kad kodėl Dievo gimdytoja. Tai galima iš viso iš to teologiją išvesti ir išvesta yra tikrai labai turtinga teologija, kalbant, ką tai reiškia, kad Marija Dievo gimdytoja. Tai labai tampriai susiję, jeigu taip realiai žiūrėti, iš tikrųjų su šventaja dvasia. Apie tai pasižiūrėsi mane. Kita tikėjimo tiesa, kad Marija nekaltai pradėtoji, vėlgi tokia labai svarbi tikėjimo tiesa, ką reiškia, kad tai neturėjo visiškai jokios gimtosios nuodėmės, nei tos pačios nuodėmės, nei jos pasiekmių ir visą gyvenimą išliko nepadariusi jokios asmeninės nuodėmės. Kitas dalykas, trečia tikėjimo tiesa, Marija amžinai mergelė. Tai irgi tokia sena tikėjimo tiesa, kuri labai daug diskusijų sukėlė teologų tarp ir teologų ir viskupų, iš tikrųjų bažnyčia, kol jie priėmė. Tai visokiausių buvo netokių lindimų į anatominius dalykus. Na ir kaip galėjo pagimdžiusi sūnų vis dėlto išlikti mergelę. Tai čia Karlas Raneris labai gražiai atsako, iš tikrųjų toks, na, nepaprastas atsakymas, jis irgi susijęs su šventaja dvasia, irgi galėsim panalizuoti visą tai, kad Marija yra ypatingas asmo, ir tas asmo mes net nepakankamai galbūt ir suprantame tą reikšmę savo pamaldumo praktikose, bet bažnyčia labai gražiai savo dokumentuose yra apibrėžusi daugelėje vietoje, kad Marija, kas yra Marija, kokia jos vieta išganimo plane yra. Tai, taigi tas asmo yra ypatingas ir todėl Dievas skiria ją ypatingą vietą ir ypatingą globą, ypatingą šventosios dvasios vedimą, galėtume sakyti asistenciją, toks žodis yra, bet ne lietuviškas, bet lietuviškas tai būtų tiesiog nuolatinė šventosios dvasios pagalba ir buvimas Dievo. Ir ketvirtoji tiesa, kad Marija su kūnu yra paimta į dangų. Taigi čia tos reiškia nekaltasis prasidėjimas ir paimas į dangų. Jos buvo visą laiką tikimus, bet tai jos buvo priimtos iš tikrųjų paskelbtos dogmomis. Saliginai neseniai, viena 20 amžiuje, kita 19 amžiuje. Tai galėtume ten konkrečiai vardinti 1854 ir 1950. Tai tokie dalykai. Tai dabar kalbame apie Marijos tas pagrindinės tikėjimo tiesas. Aišku, mes pamaldumo praktikoje, tai paprastai susikoncentruojame Mariją kaip į asmenį, į mergelę, kuri mums atliepia kažkiek tai mūsų jausmams, emocijams, motinystiai, bet gal retokai pasigilinami tas pačias tikėjimo tiesas. O štai katekizme mes turime be galo daug įvardinimų, kas yra Marija ir kaip ta šventoji dvasia veikia, koks santykis bažnyčios ir Marijos. Sakysim, Lumen Gentium dogminėje konstitucijoje, tai visas 8 skyrius yra paskirtas vieną Marijos asmenį ir būtent jos šventosios dvasios santykių su Marija, bažnyčios santykių su Marija ir su Kristumi be jokios abejonės, su Kristaus misija šioje žemėje, su Dievo išganimo planu mums visiems. Tai todėl kartais mes labai primityviai įsivardinam savo Mariją kaip tokį pamaldumo asmenį, arba kiti labai atvirkščiai puola Mariją ir galvoja, kad na štai Marija, čia mes atimam iš Dievo vietą, ypač protestantiškos bendruomės, bet iš esmės neįsigilinam iš viso į tą vyksmą, į Dievo planą, į Dievo pažadą. Žiūrėkit, Marijos negalima svarstyti iš tikrųjų be pradžios knygos, be Jėvos vaidmens, nes Marija antroji Jėva. Dabar kokiu būdu antroji Jėva? Kas vyksta Marijos asmenyje? Jeigu, sakysim, pažadas buvo viešpaties, ne, kad atsiųsiu mergelę sutrins žalčių galvą, tai dabar kas ta mergelė, kodėl mergelė? Tai išsipildymas Dievo pažado. Tai vėl kas ruošia kelią tam Dievo pažado išsipildymui, būtent šventoji dvasia ruošia per visą Izraelio istoriją, per visą išrinktosios tautos istoriją. Matot, labai plačiai čia reikia pasižiūrėti. Jeigu taip žiūrėti į Marijos asmenį, tai reikėtų dar pasižiūrėti iš vis į religijų istoriją. Nes labai svarbus dalykas, kodėl būtent Izraelio istorija ypatinga ir kodėl krikščionybė iš vis yra atsakymas mums į tą gyvenimo ir tikėjimo klausimą. Tai dabar žiūrėkit, toks dalykas yra. Nuo Adomo ir Jėvos žmonėje nutolo, padarė nuodėmę, reiškia, nuotolo, atkrito nuo Dievo, prarado ryšį su Dievu. Dabar mes žinom, kad tarp žmogaus ir Dievo neperžengiama bedugnė. Tai žmogus negali to surasti, to santykio pats. Tik taip tariant, Dievas turi išeiti mūsų pasitikti. Visos religijos, kurios iki krikščionybės, net iki Izraelio buvo, kas, kaip jie įvardina, labai aiškiai. Ne? Viešpas apreiškė save asmeniškai, tuo tarpu visi ieškojo Dievo ir neišvengiamai pateko į dvasių pasaulį, bet ne į tą dvasių pasaulį, kuris turėjo būti, tai yra ne į Dievo dvasių pasaulį. Kitaip tariant, visos aplinkiai esančios Izraelio pagoniškos tautos buvo, kaip jau pasakiau, pagoniškos ir tokiu būdu, ką reiškia. Tai jis buvo, nedrasu sakyti, ne, dabar tiem žmogui, nes žmonės kalba apie kultūrinius dalykus, bet iš tikrųjų tai buvo tiesioginiai piktosios dvasios įtakoj, tai demonų įtakoj. Ir jeigu mes pasidomėtume, kas vyksta dabar primityviuose tose vadinamose, arba šamaninėse religijose, arba neprikštose religijose, kas ten vyksta, labai panašu į Mierą Afriką, ar Pietų Ameriką, ar Šiaurę, ten, sakysim, Sibirą, visų tas šamanizmas yra panašus. Ir poveikis panašus, ar Indija, ne? Visur yra panašus tas poveikis ir santykis su dievybė, ta vadinama dievybė yra panašus, o iš tikrųjų, na, tai pilna visokių demoniškų praiškų, stabų garbinimo, bet grino santykio su gyvojo dievu nėra. Tai štai, Dievas pasirenka Izraelio tautą, gal ne pačią išmintingiausią iš tikrųjų, pasirenka tokią gal, kaip jis pats pavadina, kietą sprendę tautą, bet pasirenka per Abraomą, reiškia, nu, duoda, nes yra kokios sandoros iš tikrųjų buvo sandora duota Adomui. Pirmoji sandora sudaryta, Viešpats pažada iš tikrųjų, kad išganimas jūsų, paskui antroji sandora su Nojumi, paskui ta vadinama Abramika mozaika, tai yra Abraomo ir Mozės sandora, kai Viešpats jau išveda Dievo tautą per savo pažadą. Štai dabar iš kur išveda? Čia reikia, štai labai svarbus dalykas. Išveda iš tos naturalistinės tokios ieškojimo aklavietės, drąsiai reikėtų sakyti, ir atveda į tą sampratą, kad štai yra vienas dievas, kurį garbins ypatingų būdų ir kuris atsilieps į žmogaus giliausius troškimus, kitaip tariant, tai žmogaus tą būties šauksmą būti amžinai gyvų. Ir štai tame plane atsiranda tam tikrų laikų, tam tikrų metų atsiranda šventai dvasiai veikiant mergelė Marija. Dabar kaip jinai atsiranda, kas vyksta, ne? Šventoji dvasia pirmiausia ją užkalbina, bet užkalbina kaip kokį asmenį, kurį jau paruošia tą asmenį. Tai štai, jeigu kalbėti atsietai mergelės Marijos, mes niekaip negalime atsieti nuo Kristaus misijos, nuo tiksliau nuo Dievo išganamosios misijos, nuo plano, nuo Kristaus misijos, nuo šventosios dvasios veikimo. Ir dar galėtume sakyti, nuo Dievo tėvo iš tikrųjų negalima jokių būdų atsieti. Tai čia galima dėstyti įvairiausius tokius begalinius dalykus, bet kurie visi susistruktūrina, struktūriškai matomi labai aiškiai. Dievas pasižada, pažada savo išganimą žmonijai ir jį realizuoja, būtent realizuoja tokiu būdu, kad šventoji dvasia veikia ir ruošia kelią Jėzaus ateimui, bet tas Jėzaus ateimas tame ateime jau yra šventosios dvasios veikime įtakota mergelė Marija, kuri sutinka būti pasakančia taip. Ne? Tai dabar čia labai daug kalbų galėtų būti apie tą, kad reiškia taip pasakymas. Tas fiat, kurį mes, reiškia, galėtume dar pasižiūrėti, eksplikuoti, reiškia, ką galėtume pasimokyti, bet aš dar noriu pakalbėti apie tą Marijos buvimą ir santykį, reiškia, su šventoja dvasia. Ne, štai indas, ne, mes labai gražių turim litaniją. Litanija, mergelės Marijos, ne vienas kreipinys nėra šiaip, jie praktiškai visi dogmatiškai gali būti išaiškinti, visi, absoliučiai švento rašto ir dogmatikos kontekste, visi šitie kreipiniai turi savo prasmę. Tai štai, štai tokiu būdu mes susidurėm su visai kito plano Marijos pažinimu, tai nėra tik tai asmo, kurį mes galėtume pamaldžiai kažkaip su ašarmis paprašyti, bet tai yra Dievo galios apsireiškimas, tai yra Dievo plano vykdymo dalis, tai yra iš tikrųjų Dievo galybė, tai nėra šiaip savo mergelė. Dabar ką mes galim toliau jau analizuoti, ne? Kai, jeigu Dievas pasišaukė ją be jokios nuodėmės, aiškia, paruošė santykyje su Kristumi, su Kristaus misija, paruošė, ką paruošė iššės, arba dar kaip tai labai gražiai pasakyti, yra buveinė paruošė savo. Tai kas yra šventosios dvasios buveinė? Buveinė tai ten, kur Dievas, tobulas Dievas, aiškia, tobulas Dievas įžengė net tobulo žmogaus gyvenimą, tai būtinai turi paruošti tobulą buveinę, kad galėtų įsikūnyti tobulos sūnus, kuris jau paskui tobulai įvykdo tobulo tėvo planą. Tai tokiu būdu mes matom visiškai kitą veikimą ir jau kalbėti tik tai primityviai apie mergelę Mariją, kaip tik tai mergaitę, kuri sutiko ir pasakė taip, tai nieks čia tik tai labai maža tiesos dalis iš tikrųjų. Fieta, ne kaip nu tas lotyniškas, bet iš tikrųjų ten pasakė savo kalbą, aramaiškai ar hebraiškai, kaip ten kalbėjo, turbūt aramaiškai, pasakė taip tėbūnyje, tai tas taip iš tikrųjų labai čia irgi yra šventai dvasiai vedant, jis išdrįso pasakyti, jis sugebėjo pasakyti, žiūrėk, nes ten tame kalbėjime jos atsiliepime, aiškia, Dievas ją užkalbina, ir tas užkalbinimas vėl koks yra tas, toks, na, būtinis užkalbinimas, kad tai visiškai pasikeis tavo gyvenimas. Visiškai radikaliai pasikeis tavo gyvenimas ir tai pasako taip, tebūnė tavo valia ir dar daugiau. Nes, aišku, jeigu paskui žiūrėtume tą kontekstą, kaip jinai ateina aplankyti Elžbietos, ane, tai vyksta atpažinimas. Dar kas yra labai svarbu, žiūrėk, tas užkalbinimas įvyksta labai įdomus. Ir šventoj dvasia, jos iščiose, įgyvendins Dievo planą, kitaip tariant, nes jis klausia, kaip tai vyks, nes aš nepažįstu vyro, sako, šventoj dvasia nužengs į savo galybę ir pridengs savo šešėlį, ir tavo kūdikius šventas ir vadimas Dievo sūnumi, tai žiūrėkit, kas įvyksta. Jis tampa šventosios dvasios buveinė, bet tampa tada, kai jis pasako tą taip, tai tas taip reiškia radikaliai keičios buvimą ir tada šventoji dvasia iš tikrųjų jie buvoja. Ir labai įdomus dalykas apie šventą dvasią, kad šitie paštlai ten gavo, dar pakalbėsim aš manau apie tai, bet buvimas Marijos jau visą laiką pašventina yra šventosios dvasios. Taigi, štai kai kalbam, net būtų galima tokį retorinį klausimą iškelti, ar Marijai reikėjo sėkminį? Iš tikrųjų, iš esmės, tai galima būtų sakyti, kad nereikėjo sėkminčio. Labai įdomus toks paralelinis dalykas, apie kurį galėtume kalbėti, nes mes turim tokį kalbėjimą, Marija yra bažnyčios motina. Ne, kokiu būdu Marija bažnyčios motina? Nes Kristaus gimimas iš Marijos veikiant šventai dvasiai, jinai Kristaus motina, aiškia, Dievo gimdytoja, kodėl už tai, kad Dievo gimdytoja, kad gimsta pasaulį Dievas, įsivaizduoju, neužtenka Kristaus motinos. Čia už tai buvo labai ilgos diskusijos teologinės, ten tuo metu, kai skelbėte autokos, reiškia, ten ir net buvo pasmerkti tie, kurie norėjo susiaurinti Mariją, reiškia, iki Kristaus gimdytojas, reiškia, čia neužtenka, kodėl dabar už tai, kad kaip tas klausimas, ne, bet tai atsakymas, šis praktinis jo klausimas, bet tas praktinis klausimas, jis turi tikrai labai gilės šaknis, kad pasakyti Dievo taip, čia mūsų gyvenimo siekiamybė yra. Ir kol mes to nepasakysim, šventoji dvasia neveiks, čia galima peršokti laiko tą visą mūsų tą laiką, pažiūrėkime Faustiną. Na, Kovalska, pavyzdžiui, ne, kaip pavyzdys. Jis irgi pasakė Dievui taip, ir tas jos gyvenimas pasikeičia. Ne, čia visų šventų iš tikrųjų, čia mūsų šventumo tas pašaukimas yra pasakyti taip, ir mes reikia prisipažinti, mes priešinamės visą laiką, nes norim savo valią vykdyti. Nes mūsų valia atrodo patogesnė. Marija reikia žinoti, jinai nebuvo paliesta gimtosios nuodėmės. Čia vėlgi, aiškiai, štai čia yra toks labai gilus dalykas. Jinai buvo realiai Dievo plano dalis. Realiai. Ir štai čia galima būtų kalbėti. Dievo tas malonė nepanaikino jos laisvos valios, bet suteikė jai, sakysim, šventosios dvasios sparnus atsiliepti, kad tikrai Marija atsiliepė Dievo iš visos širdies ir visa. Mes esam paveikti nuodėmės, tai esam paveikti, tai paveikti gimtosios nuodėmės, paveikti savo asmeninę nuodėmę, mūsų pažinimas sužalotas, ir mes už tai kabinamės į vis, į tokius gyvenimiškus dalykus ir kabinamės į tą žemę baisiausiai. O pasižiūrėkite, jeigu tai prisiminti, ar dikumų tėvus, ar Augustino motina Monika, ką jinai sakė, 56 metų būdama sakė, aš jau nebeturiu ką veikti ant tos žemės. Jeigu prisimint, kas yra istorija, kaip jinai mirė Ostijos mieste prie Romos, ten, prie jūros, tai Augustino ir jo brolius sako, viskas, aš nu, nebeturiu čia viską, atlikau, ką privalėjau padaryti, jūs užaugo, tikėjimą turit, aš iškeliauju. Tai va. Tačiau tas yra, kad tas mūsų kabinimas, jis man labai patinka dykumų tėvų tas pasakymas, reiškia, kai mes kabinamės į šitą žemę, tai ką tai reiškia? Sako, menkas tikėjimas ir kūno meilė mus, reiškia, čia baisiai ryša. Nu, tai taip yra, nu, tai tokia realybė. Ką dabar daryti, tai žvelgti šventuosius, pirmiausia, tai žvelgti Jėzų, pirmiausia. Ir tame santykė žvelgti Mariją. Čia Marijos vaidom, iš vis nepaprastai įdomus. Žiūrėkit, kaip jinai stovi po kryžim, koks ten vaidmuo yra. Dabar ką jin daro, jeigu žiūrėt, čia peršokim daugelį temą, ne, bet šventoji dvasia kaip jie veikia, kaip jie įtakoja. Jinai paukoja sūnų, šventosios dvasios vedama, bet jinai tuo pačiu ką jin veikia, jin iškenčia kartu su sūnumi. Ten buvo net viena teologijos tokia mintis, reiškia, pavadinti cor redentrice, tai yra ta prasme atgimdyto ir paskui bažnyčia nepriėmė to titulo, nes iš tikrųjų Dievas yra išganytas. Bet Marija tame dalyvavo Dievui leidžiant, jinai stovi kaip motina po kryžiumi, dabar kaip kokia motina, iš tikrųjų kaip bažnyčios motina stovi, kuri leidžia, sutinka ir kuri galima manyti, mes neturim tokio aiškių biblinių žodžių, bet jinai meldėsi po to kryžiumi, ne, dalyvavo Kristaus kančioje ir pasitikė Dievu. Čia labai tas pasitikėjimas Dievu šventai dvasiai veikiant labai įdomus yra. Sakysim, Kanos vestuvėse, koks įdomus Marijos vaidmuo. Jinai dalyvavo konkrečiam tam praktiniam žmonių gyvenime, bet kodėl dalyvavo? Todėl, kad pasitikė savo sūnumi, jo misiją pasitikė. Ir po kryžiumi tas irgi reikia manyti, kad šventoji dvasia ir stiprino ne tik Jėzų, bet ir Mariją stiprino, kai pasitikėjo Jėzaus misiją iki galo. Tai dabar žiūrėkime prisikėlimuose, ne vėlgi. Prisikėlimuose mes praktiškai apaštalai nustemba, ten Marija Magdalietė nustemba, mes apie Mariją nieko negirdėm. Įsivaizduot. Ir toliau, dabar sėkminių kambaryje, kai susirinkusi, ten apaštalų pirmas 14, ne kai meldžiasi, tai dar visi kartu apaštalų darbų ten jo, tai 14 eilutė, susirinkę visi kartu meldžiasi. Dabar labai įdomus teologinis aiškinimas. Dabar ar Marija meldžiasi tik tai Dievui ir garbin, ar dar vienas momentas, kurį mes paprastai nepastebėm. Marija meldžiasi, kad Jėzus, kad Dievas, Tėvas ir Jėzus atsiųstų šventą dvasę ir meldžiasi už bažnyčią, kad ta šventoji dvasė būtų išlieta. Tai ne tik savo prašo, bet meldžiasi už kitus ir todėl mes ją galime ir pavadinti ir bažnyčios gimdytoje. Čia irgi toks įdomus terminas labai yra. Ir štai, kai kalbam apie tą tokį jos pasakymą taip, tai čia labai daug dalykų susideda. Tai aišku, o jeigu mes turėtume tiek drąsos pasakyti, o Viešpatie, visiškai, imk mane ir daryk, ką nori. Tai pasakyt galim, bet kai pradės Viešpats imti, iškart baimėj. Visą laiką išlieka ir jis išliks tas iššūkis. Tai aišku, mes kaip šventasis, taip nauja istorija. Mūsų anksčiau žmonės labai mėgo skaityti šventųjų istorijas. Tai aišku, galim galvoti, kad Marijai lengva. Gal ir lengviau, gal nelengviau, buvo sunku pasakyti. Čia vėl nepalyginami dalykai, mes jau dar kartą galim kartuoti Mariją plano dalis. Dabar mes irgi turėtume save pamatyti, kaip Dievas mums irgi turi savo planą. Iš tikrųjų, tą dalyką reiktų suprasti, kad Dievas turi savo planą, tai gal čia nuo kitų dalykų reiktų paklausti, kad Dieve, tu tikrai man turi savo planą, kad aš turiu vertybių, aš pats esu vertybė. Kokių gabumų turiu, ką galėčiau daryti ir neskubėti to atsakymo galbūt tiesiog savo pačiam duoti. Aišku, žmonės visą laiką norime spręsti pašaukimo, na, bet kas jau gal struktūriškai svarsyti, kas pašaukimo į santoką, kas į kunigystę, kas į vienuolystę, kas dar kokių pašaukimų turi, gali turėti, ne kas viengungio gyvenimą, kas dar kokiam. Bet mes labai skubam kartais, tai ar reikėtų čia taip skubėti, ne visą laiką, aišku, žinai. Ar visą laiką norim šventosios dvasios vedimo, tai bažnyčia šiaip struktūriškai yra apibrėžusi tą dvasingumo teologiją. Mes čia su kita tema susidurim. Mes šiandien katalikų bažnyčiai stokojam tos dvasingumo teologijos, nes labai nuskubėjom kažkur tai su gyvenimu. Ir labai padarė, aš taip galvoju, čia įtaka didžiulė mums padarė ateizmas, mums padarė, reiškia, taip pat modernus dabar laikmetis padarė didžiulį įtaką. Esmė va ta, kad mes nepažįstam savo tikėjimo turinio, kodėl aš dabar taip plačiai kalbu, aš kalbu labai praktiškai. Dabar mums įtaka didžiulė padarė protestantiškos visokios bendruomenės, reiškia, aleliuja, aleliuja, aš nesakau čia blogai, bet tame nėra konkrečių atsakymų. Dabar žiūrėkit, mes nutolom dėl dykumų tėvų, ortodoksų bažnyčia pasiliko prie dykumos tėvų. Dabar tai mes turim didžiulį išvystytą gražiausią teologiją, sunkio tokio, sakyčiau, labai, labai galinga teologija, atsakymus visus galim rasti, bet ne, to neskaitom ir ne visi tam pasiruošę. Aš kai norim greito atsakymu, tom greitam atsakymui niekaip mes jo nebūti negali. O pagrindų tokių neturim. Tai įsivaizduot, ką reiškia, tada prasideda visokių balsų klausimai ir girdėjimai. Tai o pagal, sakysim, šventųjų gyvenimus, pagal bažnyčios mokymą, pagal dykumų tėvų patirtį, jeigu klausysi visokių tokių garsų, tai tikrai, kaip tu sakei, nu, geriausiu atveju klausysi, kalbėsi su savimi. Geriausiu atveju. Šiaip gali kalbėti su demonais, gali kalbėti iš viso, iš proto išeiti ir tam, iš kur ir dykumų tėvai išeidavo iš proto, reikia žinoti šitą dalyką, ten aprašo, reiškia, akivaizdžiai, tai nėra taip paprasta, tai dabar pasirodo tokios dvasingumo literatūros, o šiaip tai buvo savo laiku ta asketinė literatūra išvystyta, Adolfas toks Tankrė, reiškia, surašęs visą tą tokią, reiškia, struktūrą, kaip mums reikėtų vystyti tą vidinį dvasingumą, kaip ieškoti šventosios dvasios kalbos, tai tie labai reikalingi dalykai, gaila, kad mes šiandieną neturim lietuvių kalbą tų vadovėlių, tai čia iš tikrųjų yra gyvybiškai reikalinga, nes ne kiekvienas pajėgus, net ir tą didį katalikų katekizmą, jis labai dogmatiškai parašytas. Arba ten kokią kitą knygą paimti, tai ne kiekvienas gali suprasti. Tai už tai šiandien esam tokioj, nu, iš tikrųjų nelabai tokioj geroj situacijai, daug dvasingumo plėtojimo prasme. Ir todėl labai sunku suprasti tą šventosios dvasios kalbą. Aišku, lengva pasakyti, ne? Kitas dalykas dar, bet iš to vaikų klausiu, bet nu, nutyl šventoji dvasia kalba. Ir Faustinai, aš pats sako, jeigu nutiltum, girdėtum šventosios dvasios kalbą. Reiškia, žmonės mažiau kalbėtų, ten nėra toks, neatsimenu dabar, kuris numeris 4-5, nesvarbu, iš šios dienoraščio. Tai, bet esmė tokia, taip, kai patiri tą, tai, nu, supranti, kad šventoji dvasia kalba. Tačiau, žmogaus laisvos valios niekas netėmė. Reiškia, kaip ir Marijos laisvos valios niekas netėmė. Reiškia, tai, reiškia, Dievas tikrai mums nori be galo gerą. Tikrai nori. Bet mes tada ką galim padaryti? Didžiulę klaidą, kad mes galim tiesiog pasidaryti nesavarankiškai ir pradėsim laukti. Nu, Dieve, kada tu man paskambinsi, aš iš praktikos žinau, taip norėtųsi, kad Dievas paskambintų ir pasakytų, ką kaip daryti. Ir žmonės dažnai taip klausia. O čia Dievas palieka, spręsk tu pats, nes tu esi laisvas žmogus, kuris atsako už savo gyvenimą. Tai sąžinė iš tikrųjų yra norma normans, mūsų sąžinė yra normuojanti norma ir ta sąžinė turi būti teisingai suformuota. Tai čia yra toks va, jau vienas iš šventosios dvasios veikimo požymių labai ryškių. O kai mes gaudom tos visokios, tai vadinamas patirtis tokias emocinės ar neemocinės, ar net ir pagavas, o galbūt teisingai pagavas ir patirtis. Tai nėra teisingas kelias. Dievas, jeigu norės, jisai duos mums tas pagavas. Bet pirmoji vietoj yra mūsų apsisprendimas, o čia mes to turim apie tai kalbėti. Aišku, ten aiškina, kad tai yra semitinis toks kalbėjimas, jų semantika tokia, aiškia, būdas toks, tai vienas dalykas. Kitas dalykas, aišku, čia būtų įdomu tokia, kokia ten santykia iš tikrųjų, bet labai įdomu ten ta vieta, bet Marija visiškai nepasimeta. Pastebėkim, kad jis visiškai nepasimeta, net sako toliau, darykit, ką jisai liepsia, ten prie pripilį lai tos akmens apsiplovimo, tos akmeninius indus vandens ir pripilį ir paskui semė jau Jėzui paliepus ir ten vynas, taip kad, reiškia, labai tas santykis labai toks savotiškas ir įdomus, tai nežinau, čia toks asmeninis liūdimas, žinot, aš tai kažkaip pradėjau žymišiom tarnaut, gal pasakysiu, aš savo mamos nuo 15 metų nebevadindavo mamą, vadindavo motiną. Ir visai nepyko. Dabar, kas, man būtent tas vat, vieta, tai labai padarė, aš pradėjau mišiom tarnauti 15 metais kažkur tai, ir man padarė didžiulį įtaką. Ir man tai atrodė labai didinga žodis, motina. Mama, mamytė, tai ten kažkaip neskamba visiškai. A motina kažkaip skamba. Nu, aš mamai taip paaiškinsiu, kad aš tai vadinsiu motina, nes man visai kitaip. Nu tai va, tai čia gerai, blogai, nežinau, bet taip gyvenimą pragyvenom. Tai va, taip, kad čia, žinai, čia neįdomu, štai tie santykiai mes jų dabar negalime išvelgti, bet reikia, vis tiek, reikia suprasti kitą dalyką. Marija realiai dalyvavo Jėzaus misijoje net ir toj vietai. Tai yra įvairių diskusijų, reiškia, teologinė. Ar jinai iki galo žinojo, ar suprato, ar šventoj dvasia, ko gero, ką žino, be jo net iki galo suprato, kad Jėzus turėtų mirti ant kryžiaus, bet kad jinai pasitikėjo besąlygiškai Jėzaus misiją, nors kai 12 metų, bet atsiminkim, kai šventiklai, aiškiai, Jėzus buvo pasilikęs, ką Marija sako, sako, kodėl tu mums tai padarėjo, Jėzus atsako, man reikia būti savo tėvo reikalose ir paskui Marija svarstė tos dalykus savo širdyje, tai čia svarstymas procesas vyko, reiškia, laisva valia ir pažinimas nieko jie nesustabdyti, nepriboti, nepažeisti liko. Marija mums yra Dievo plano dalis ir Marija yra dalyvaujanti tame Dievo plane. Tai reiktų gal kaip čia pasakyti, kad taip, nu, struktūriškai paaiškinti ir suprastume. Dievas turi savo planą ir Kristus yra išganytojas. Dabar Marija tame plane labai tampriame ryšyje yra su visu to Dievo planu. Labai tampriame ryšyje ir jin turi savo vaidmenį ir tas vaidmuo yra nelygstamas. Tai čia yra esmė. Ir dabar kokį negalėtum ją žvelgti, ne pagal tos. Jinai dalyvavo kaip užtarianti, toj misijai būnanti, kaip šventosios dvasios tas buveinė, bet dalyvavo tiek, kiek visą laiką labai tampriam santykiu su Jėzumi. Ir todėl, kai šventoji dvasia jinai veikia, bet Marija išlieka visą laiką su išganytoju tame santykiu. Ten, kur Marija ir šventoji dvasia, taip, teisingai galima sakyti, drąsiai. Nes ten, kur jinai buvo, atėjo pas Elzbietą, iš tikrųjų iš karto šventoji dvasia, reiškia, veikia ir labai įdomiai ten veikia. Ir Elzbieta atpažįsta, kas vyksta, ir Jonas Krikštytojas jos iščiasi atpažįsta, ir Marija atpažįsta, kas įdomu, Marija atpažįsta savo misiją. Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. Tai va. Taip, kad čia tas labai toks Marija, nu, šventai dvasiai veikiant atpažįsta savo misiją tose įvairiuose tose etapuose. Taip galėtume kalbėti. Tai dabar Marija ir toliau atpažįsta savo misiją. Toliau apie Mariją mes, aišku, kalbam kaip mergelė, tačiau reikia žinot, kad tai yra galingas asmuo Marija. Tai todėl rytų ir vakarų bažnyčia, kai paminėjom, kalba magnifika, ten rytų bažnyčia turi kitą. Dabar labai gražus yra skirelis, net užvadinimas čia katekizme. Marija eschatologinė ikona, įsivaizduot, eschatologinė ikona. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jos visas buvimas buvo nuoroda, ar tai yra tokia ikona rytuose paplitus, aš nežinau graikiškai pasakyti, nu, mes tariam odigitrija, bet hadigitrija galima, kas graikų kalba geriau moka, tegu paaiškina, kaip ištarti. Bet esmė tos pavadinimų yra, kad Marija rodanti į Kristų. Tai vat, Marija rodanti, tai visas Marijos vaidmo, kad šventai dvasiai veikiant, jinai visą laiką rodo į Kristų. Bet tačiau labai pašaukimas gražus, dalyvauti bažnyčios gyvenime, nu čia atsistojom po kryžime, ne, dalyvauti bažnyčios gyvenime, kaip apaštalo Jono Jėzus ką sakė, čia tavo motina, Marija sako, čia tavo sūnus. Tai reiškia, tas patikėjimas, ne, kas yra Marija. Ir matot, kas įdomu, nei Jonas, nei Marija nepasitraukė nuo kryžiaus paslapties. Tai kas padėjo išlaikyti tą buvimą prie kryžiaus paslapties, tai bejokas abejonės šventoji dvasia. Tai štai vėlgi kalbam apie Marijos misiją būti, tai būti kartu su Kristumi, būti kartu su bažnyčia, būti bažnyčioje. Tai aišku, jeigu dar struktūriškiau pažiūrėti, kiekvienai maldoj veikia šventoji dvasia, tai jeigu mes ir Mariją kreipiamės, bejokas abejonės šventoji dvasia ten veikia. Tai yra kultas Marijos, ne, tai iškilatrijos kultas yra Dievui skirtas, aiškia, kaip ir dulyje, tai skirtas Marijai, tai bažnyčia čia dogma Marijos, tiesiog tikėjimo tiesa, kad aišku, reikia garbinti ir gerbti ir garbinti Mariją. Čia nėra laisvas pasirinkimas, kaip ir šventųjų, pavyzdžiui, kultas irgi privalomas yra. Aš galim netikėti privačiais apreiškimais, bet kultas, reiškia, vis tikiu šventųjų bendravimą, iš tikrųjų yra rimtas dalykas. Tai, va, tai mūsų netikėjimas gali trukdyti. Aišku, be jokios abejonės iš vis nuodėmės mūsų trukdo, nes meninės. Mūsų skepsis šitas, tai iš tikrųjų tai kas yra skepsis, tas mūsų arogancija, tai iš tikrųjų tai yra išdidumas ir puikybė. Šitie dalykai trukdo santykius su Marija, santykius su Dievu. Bet sakau, šitą vietą turėtume visą laiką prisiminti, kai meldžios Marijai, žinot, kad Dieve, tiesiog tavo didybė, aš kreipiuosi tavo nuostabų planą, kuriame tu skyrėjai Mariją ypatingą vietą ir todėl, kad tu taip norėjai. O kad jinai atsiliepė ir laisvą, tavo, nu, laisvą kvietimą, laisvą valią, tai nuostabus dalykas yra. Ir tai galėtume dar įvardinti gražiau. Tai yra dovana mum. Dovana mum. Mergelė, reiškia, ką mergelė, reiškia, visom prasmėm mergelė. Jauna labai buvo ir nepaliesta buvo. Kas dar įdomu, ne, kaip vertina egzegetai, labai įdomi. Pagonių pasaulio mergystė visiškai buvo nevertinama, įsivaizduoja. Žydų pasaulio taip. Nu, savotiškai, tuo tarpu mergelė Marija tampa visiškai nauja era atsiveria, šitas skaistumas, apie kurį mes dabar kalbam, kurio žavėmės, jis iki tol, jis buvo labai toks, nu, kaip sakyt, kvestionuojamas visiškai dalykas, net buvo vertybė, tai dabar, kai mums su mergelė Marija kalbam, bendraujam, mes atsiduriam visiškai tam šuolyje, tokiam kokybiniam šuolyje, galim drąsiai sakyti, ir visą laiką už tai reikia drąsiai melstis, nes bet čia reiktų praplėstą žvilgsnį. Kad Dieve, tu man davėjai nuostabią motiną, kuri atsiliepė į gyvenimo tą būtį, į šaukimą ir mane užtarė, man labai to reikia, nes mato tas vyriškas elementas yra Dievo tėvo, ne tėviškas elementas, Jėzos broliškas ir tėviškas, o čia mes turim motiną, kuri, nu, vėl, kuri supranta, nu, čia jau perėjau šiek tiek į tokio daugio dvasingumo kalbėjimą. Aš prisimenu tą pačią Šiluvą, tai čia man patirtis plogas pirmosios, tai su močiutė, su mama atvažiuodami, jos keliai įsikdavo aplink tą akmenį ir aš ten neįdomu, man ten buvo, žinai, 8 metų vaikų, kad ten apie tais keliai išdaužyti. Tai, bet paskui atrandi tą santykį visiškai kitokį. Malda yra, kokia malda, dabar kodėl tu tą darai? Aš net galvoju dabar apie savo asmeniškai, kodėl man Marija man labai padarė didžiulį įspūdį, aš net kariuomeniai ant piršto, sovietiniai kariuomeniai dar būdavo, tai negalima ten kokio rožančio, turėti sargybai vaikštai ir ant pirštų kalbi rožančių, žinai, tai kažkoks pasitikėjimo elementas, man tai labai suteikė tas tokio viltį pasitikėjimo elementas, kad tu ją gali kreiptis, prašyti ir jinai tave supranta, toks artumas, kaip jis atsiranda tas artumas, tai, nu, nes man kažkaip tai, nu, čia kiekvienam savo, reiškia, gal į Jėzų, savotiškai būdavo ir nedrasu kreipis, nors, aišku, Jėzus, ir be jokios abejonės, o dabar supranti, kad Jėzus yra centrinė figūra, ir, aišku, šventoj dvasė, Jėzus, trejybė, čia gal, bet čia vėl psichologiniai tokie dalykai, tai, aišku, tai dabar, aišku, visą laiką šaukimės Jėzus, bet Marija, tai manau, kad reikia jam kiekvienam atrasti savo kelių, savo būdų, tą pamaldumą. O kai paskui pradėjau domėtis labiau teologiškai, tai matas kitas elementas suveikė, kad labai suveikė stipriai tas pamaldumo, tas išsaugojimo Marijai, kad Dievas turi savo planą ir turi iš vis Dievas išganimo planą ir kad truputėlį to nuolankumo reikia asmeninio pamaldumo kelyje, tiesiog daryk, ką bažnyčia moko, nes mes kitą elementą praleidžiam, kad šventoji dvasia realiai veikia savo bažnyčiai, katalikų bažnyčiai realiai veikia šventoji dvasia ir veikia keliais būdais, aiškia, kaip labai gražiai sakramentų teologija Karlas Ranis aiškina, veikia kategoriniu būdu, ką tai reiškia, per sakramentus. Tai yra tikras būdas, kad šventoji dvasia tikrai veikia. Ir veikia tuo, reiškia, jau laisvų būdų, tai galim pavadinti charizminiu būdu arba dvasia pusė, kur nori, tai irgi šventoji dvasia veikia. Ir tie būdai skiriasi. Kategorinis būdas yra absoliučiai tikras, tas pagavos būdas jis jau tada veikia, kaip šventoji dvasia, kur nori, taip jinai ir pučia. Matai, iš vis, iš esmės, norėtųsi mūsų moterim pasakyti, dabar mūsų tas, at, Marija, žiūrėkit, ištverminga maldoje. Ištverminga savo pašaukime, kukli. Ar mes matom jos daug žodžių? Visiškai mažai. Juozapas iš vis, Juozapo tyla. Ištvermė Marijos irgi praktiškai labai mažai žodžių. Bet poveikis yra didžiulis. Tai mes galėtume paklausti, nes tiesiog ir ko mes galėtume ko pasimokyti. Ištvermės maldo, ištvermės gyvenime, noro vykdyti Dievo valią. Nes dabar, jeigu taip galima užkabinti tokią irgi temą, jinai, žiūrėk, neignoruojama visiškai gerbiama mokinių, ne? Mes už tai kartais dabar, už tai feminizmas nusigrėbė kartais Marijos tą, aiškia, Marija nusigrėbė, Marija Magdalietė nusigrėbė ir kažką tai savo propaguoja idėjas. Bet iš esmės tai atrasti tikrą moteriškumą galima Marijos asmenė. Tikrą reiškia tą kuklumą ir norą būti savo vietoje, būti tiesiog norą, reiškia, čia niekanos nekritikuoja, ne, bet, nes nėra tai, kodėl aš dabar kalbu labai praktiškai, labai daug susiduriu su problemu su šeimom ir moteris dažnai nežino gyvenime, ko benorėti, ne, tai tos vyrus paspaudžia, tai, nu, ten taip toliau, kitaip, ten, nu, jokiesi, ne, bet taip yra. Vis tie vyrai negeri, tai aš nesakau, ar jie geri, negeri, bet galbūt, reiškia, reikėtų, nu, toks retorinis klausimas. Galbūt vadovaut nori ten šitoje vietoje, žinai, kas yra. Ar nesusidarėmės kartais su Jezabelės dvasia tokia, reiškia, reikia pasižiūrėti, kaip, reiškia, kuri kovojo Jezabelė su pranašu Elyju. Tai, reiškia, irgi noras viską užvaldyti, ant Naboto vynogyną užvaldyti, savo vyrą Hazą ten karalių užvaldyti. Reiškia, o Marijos asmenė mes randa visiškai ką kitą. Būna tyloje, nesako, kas, net nesigiria, kad mano sūnus tai dabar išganytojas. Ne? Nieko to nekalba tokių dalykų, taigi galėjo ten kažkaip didžiuotis. Mes nieko nematom ir žinom, kad tik tai tie, kad vat, Marija savo kuklumu, ištvermingas kuklumas, ištvermi, vykdant dievo planą, dievo valią. Tai galėtume tikrai daug ką pasimokyti iš jos. Tai visi jau patingai, tai jeigu moteris dar nori tik tikro, tiesiog reikėtų persvarstyti. Tiesiog Jėzaus nevaldė ir Juozapo nevaldė. Juozapas vedė į Egiptą, Juozapas parvedė, Jėzus taip, nu, žodžiu, kažkoks buvimas, apie kurį verta pasvarstyti būtų ir ta pasimokyti tokių, na, esminių dalykų, reiškia, kaip kokios laikysinos, kad tvirtumo tarp kitų, ne, tvirtumo, begalinio tvirtumo, kantrybės. Praktiškai būtų pamastyti. Ten nuo tos vietos, kur Marija ėjo iki Elžbietos apie 120 km kažkur. Aiškiai turėjo tą statusą savo pripažinimą. Ryšto turėjo, tai ryšto, iš tikrųjų, daryti tai, ką Dievas nori padaryti. Ryšto atsiliepti Dievui. Tai čia manyčiau, kad irgi ne vienam iš mūsų reiktų pasimokyti ir to, ir savo priėmimo to statusą, ir drąsos, iš tikrųjų, tik drąsos reikia turėti. Reiškia, pasakyti dabar, kad štai aš laukiuosi ir eiti, aš den per kalnyną eiti, per kalnyną eiti. Žodžiu, mes galėtume pavardinti nemažai savybių, ne, kokių iš Marijos galėtume pasimokyti. Drąsos, ryšto, ištvermės, atkaklumo. Drąsa tai begalinė buvo, nes čia irgi egzegetai, kaip, nu, teologai kalba. Jei pastoti, tai reiškia mirties bausmė šiaip iš esmės. Įsivaizduoju. Aiškia, galėjo būti, reiškia, tai va toks irgi, aiškia, visiškai toks, nu, tai, aiškia, tiek, kiek to tokio ryšto, pasiog atiduoti save, nes Dievas žino, ką daro. Čia labai įdomi, jeigu žiūrėti, aiškia, kaip vėlgi Seno Testamento vertinimo, tai Dievas ruošia tą Marijos ateimą savotiškai sąmonę žmonijos ir mes galim kitų pavyzdžių surasti, ten Debora, kas ten dar, aiškia, šitą, iškrito vardai. Turi moterų žydų, to, nu, Izraelio tautos, kurios aukojasi, kurios ten, reiškia, dėl tautos gerovės. Tai dabar Marija, iš vis galim pasakyti, rimtai aukojasi, aukos dvasia ir dėl savęs praktiškai negyveno, reiškia. Tai jinai gyveno dėl žmonijos išganimo, jinai gyveno dėl bažnyčios gimimo, taip galim pasakyti, drąsiai. Tai dabar už tai mums čia labai pagoda didelio, kai kas klausia dėl pamaldumo. Jinai aukojasi dėl žmonijos išganimo. Bet todėl mes pas ją galime atbėgti ir pasakyti, Marija, žūstu, žinai, to aukojas dėl žmonės išganimo, nu, tai man padėk truputėlį gal, gal ir netruputėlį. Tai dabar man labai patinka ta, kad Marija eschatologinė ikona yra. Dabar ką tai reiškia? Kad Jėzus žengia į dangų, Marija žengia į dangų. Įsivaizduot, ir šventoji dvasia, duok Dieve mūsų tikrai suprasti, patikėti, priimti, pradžiugti, kad taip pat mūsų ruošia žengimai į dangų, tik savo laiku. Tai Marija už tai yra pavyzdys, tai kaip žmogus, Dievas mūsų turi planą, tas planas Marijos asmenyje pilnai pavyko, drąsiai galim sakyti, pilnai pavyko, tai Dieve, tu turi mums planą, mes esam paženklinti šventąją dvasę per krikštą ir sutvirtinimą, ir plus maldoj gaunam šventąją dvasę, tai tikrai turi mums planą, ir duok Dieve mūsų taip atsiliepti tau, kad tas tavo planas mumise pavyktų.
Girdėjote kunigo Arnoldo Valkausko mokymą tema Marija šventosios dvasios buveinė.